Tačno 10 sati.
Radio Beograd 2. Čitač.
Dobar dan, pozdrav od Dragana Kovačević i sadržaja današnjeg izdanja emisije Čitač. Samanta Schweblin, jedna od najharizmatičnijih autorki savremene hispanoameričke književnosti i dobitnica više značajnih književnih priznanja. Spisateljica koju podjednako hvale i kritika i čitaoci, svet je osvojila svojim knjigama Priča, ishodište i Ptice u ustima. 2014. objavila je svoj prvi roman Spasonosna razdaljina. Je zbirka priča Sedam praznih kuća o kojoj danas govorimo. Knjigu su sa španskog preveli Ljiljana Popović-Anđić i Branko Anđić, a gost emisije je Branko Anđić. Sve knjige ove autorke inače čitamo u izdanju Agore. Prevodilaca nemačkog jezika i urednica izdavačke kuće Radni 100 Bojana Denić nedavno je boravila u kući za pisce kraj Berlina, a na sajmu knjiga u Leipzigu učestvovala je na panelu o prevođenju. Čućemo njene utiske sa ovih književnih događaja. Ovih dana objavljena je kultna knjiga Rišarda Kapuščinskog Car. Prevedena je na više od 30 jezika. Ova knjiga nastala je posle njegovog povratka iz Etiopije, gde je radio kao dopisnik Poljske novinske agencije. U delu Car Kapuščinski opisuje poslednje mesece vladavine Hajla Selasija i njegov dvor, kao i ljude koji su sarađivali sa njim. O ovoj knjizi i drugim upravo objavljenim naslovima razgovaramo sa urednicom u izdavačkoj kući Samizdat B92, Lidijom Kusovac. I kao što ste čuli u uvodu emisije, sledi razgovor sa prevodiocem sa španskog jezika Brankom Anđićem.
Kad govorimo o Samanti Schweblin, samo da podsjetimo naše slušalce da imamo već dva prevoda njenih knjiga, znači jedan roman i Priče ptice ustima, a one su nastale iz dve zbirke koje ste, Branko, tako yes. napravili. To je bilo Ishodište nereda i ptice ustima i mi imamo sad, znači, kao jednu zbirku. Ona je boravila u Novom Sadu 2015. Pa važi za nju i dalje ta priča da je najoriginalniji i možda i najjači glas savremene književnosti, ne u Argentini samo, nego i u čitavoj Latinskoj Americi. Ona živi u Berlinu i to je isto malo neobično.
Da. Pa u svakom slučaju, ako govorimo o pripovetkama gde su Argentinci inače što bi rekli svetski prvaci, majstori, ona jeste jedan od najjačih pripovedača. Uspela je da malo skine sa sebe taj imidž ekskluzivnog pisca pripovedaka, jer su već krenuli da pričaju kako će ona da bude drugi Borges zato što neće da piše romane. Napisala je taj roman Spasonosna razdaljina koji smo mi objavili prošle godine. I time postala miljenica anglosaksonske književne kritike, koja je tu knjigu stavila u najuži izbor za Man Booker Prize. To je njen prvenac, roman prvenac, kratak, koji je bio izuzetna jedna knjiga, a koja je uspela da očuva gotovo sve vrline i sve osobine, onako jedan trademark koji ona ima kao pripovedač. Tako da to nije bilo baš lako da prati tu taj svoj fil ruž, ali da ga napravi drugčije. Znači, sada u ovoj sledećoj knjizi koja se zove Sedam praznih kuća, ja mislim da je napravila jedan veliki formalni kompromis, pošto je to tipična knjiga koja se nalazi između romana i zbirke pripovedaka.
Imamo ono Sipljivo disanje, skoro 60 strana.
Da, to je jedna novela koja je inače objavljena i posebno u Španiji. Jedan bukvalno remek delo, jedno tako onoga što zovemo nuvel. Ono što je zanimljivo, to jesu pojedinačne priče, sedam pojedinačnih priča u kojoj postoji taj njen tipični otklon, otuđenost svakodnevnih svakodnevnim rutinskim situacijama dnevnog života, neka vrsta i podrazumevane pretnje, nikad ne izrečene, ali stalni jedan pritisak od užasa običnog života, jedan jedan imanentni horor običnog života, da tako kažem. Međutim, te priče praktično se jedna iz druge kao da proističu i mogli bi biti mirne duše smatrane poglavljima jednog celovitog romana u kojem bi možda ta kulminacijska tačka bila priča Sipljivo disanje. Međutim, tih sedam priča zaista čine jednu celinu. Ja ranije kada sam pisao jedan tekst o neobično raznolikim uticajima književnim na Samantu Schwebrin, koja nije isključivo vezana za latinoameričke pisce, iako su je ponekad poredili sa Rulfom zbog tog njenog odsustva epiteta, ovog puta je iskombinovala najviše se vide uticaj dvojice velikih pripovedača, Raymonda Carvera i Julia Cortázara.
Ima i ona rečenica koju ona naglasila, autorka, pa vezujem se za ono prethodno što ste rekli. Želeo sam da stvorim jedinstveni svet u kojem se sve priče hrane jedna drugom.
Da.
I tako se i čini u stvari.
Yes,
da se jedna na drugu nadovezuju.
Jedna se na drugu nadovezuju, iako junaci nisu isti, ali kao da jesu isti. Oni su u stvari iz istog životnog segmenta, iz neke dezorijentisane srednje klase koja gleda ono što je nekad davno lepo rekao Updike, da večernji sati imaju nekakve veze sa jutrom sledećeg dana. Ona je otprilike uzima tako te, na karverovski način uzima te najobičnije neke banalne situacije, šta ja znam, recimo u priči recimo moji roditelji i moja deca, gde se jedan raspali brak raspravlja oko supružnici razvedeni raspravljaju oko toga na koji će način već senilni roditelji da se druže sa svojim unucima, i tu se vidi da su ti slojevi mržnje, netrpeljivosti idu mnogo dalje od nekog potpuno nedužnog incidenta koji se predstavlja maltene kao neko pedofilsko iskustvo.
Cuando al pasar yo te vi, salías del templo un día llorona. Cuando al pasar yo te vi, hermosa.
Sa prevodicem Brankom Andjićem u emisiji Čitač nastavljamo razgovor o novoj knjizi priča Samante Šveblin, Sedam praznih kuća.
Ako smo govorili da su njene priče u knjizi Ptice u ustima neobične, surove, strašne, fantastične, da. Mislim da je sad prevazišla i njih i da je, smo dobili još strašniju prozu, znači jednu strašnu klaustrofobičnu atmosferu koja stvara tu osjećaj to horora, užasa, a u stvari kad pogledate, to je naša stvarnost. Znači ona priča o običnim ljudima samo na jedan neobičan način.
Da, i mislim tu je velika varka, zato što ona sama je u jednom intervju rekla jednu ovako dosta lepo zvučeću rečenicu koja nas vodi malo na stramputicu. Rekla je da je ta knjiga bušilica između stvarnog i nestvarnog. I mnogi koji su u njenim ranijim knjigama uvek znali da prepoznaju onu fantastiku jedne premise o kojoj je govorio Wells nekada davno, da je stvar mnogo ubedljivija kada nije ono da svi mogu sve, kao u japanskim crtačima, ljudi sa krilima i ne znam, nego da je postoji samo jedan element u svetu realnog koji je napravljen fantastično i onda to sve deluje mnogo bolje. Ona je imala gomilu takvih priča, međutim, mnogi su naglašavali za ovu knjigu takođe da je osim tog njenog horora svakodnevice tu ima dosta fantastike. Ja se ne bih složio. Ako se ide i čita jedna po jedna od ovih priča, možda bi, evo recimo to sipljivo disanje ili recimo priča Izaći, koja je, to je pre svega taj kortasarovski ritam neispričanog. Znači, najveći užas je u onome što se ne kaže i onome što bi moglo biti, nalaze se u jednom minimalnom cizeliranju, ali nema u stvari fantastike. Fantastika se možda nalazi u nekom podsloju razmišljanja protagonista tih priča.
To je stvarnost u stvari.
Ali to je u stvari stvarnost koju mi ne vidimo. Ne vidimo gde je užas naše svakodnevice. I kada se taj užas prepozna, knjiga postaje zaista jeziva. Onda je knjiga
postaje... To je ta napeta atmosfera koju nagradi od početka, pa sa tim efektnim krajem.
Majka koja vodi čerku po predgrađima da gledaju lepe kuće i da...
Čak i ulaze u njih.
I da u njih upadaju. To je nešto stvarno što ne pripada fantastici, a istovremeno nas podsjeća da je stvarnost nekad mnogo ume da bude kreativnija od najluđeg izmišljenja. U tom pogledu je to zaista knjiga, taj ritam kako se ta obična situacija ubrzava, to je tipično kortasarovski. Kao mene recimo priča koja ta priča Izaći recimo, me je strašno podsjetila, iako nema nikakve veze sa temom, na Kortasarovu priču Najdublje milovanje recimo, ono kada se ponire u asfalt, La Carissima Mar Profunda, to je iz jedne njegove stare knjige Put oko dana za 80 svetova. Ali to su taj ritam koji ne može da se izdrži, gde ne može da se izdrži napetost, pravi od njenih knjiga te page turnera, i zbog toga je ona istovremeno osim neospornog najviše književnog kvaliteta, istovremeno jako čitana i jako prijemčiva prijemčiva za široku publiku i mi eto imamo sreće da nastavljamo da je objavljujemo. Ona je sad napisala još jedan novi roman koji je pomalo futuristički i da ima fantastika jedne premise za koje ja verujem da će verovatno izdavač Agora nastaviti da je objavljuje.
Evo da, možda primjer za taj da piše o stvarnosti. Dešava se u ovoj kući, u stvari to je jedna priča o smrti. Umro je sin suseda, da, i da. Oni sad ne mogu se pomiriti sa tom smrću. To je to, ja kažem, realizam, ali ima tu opet atmosferu. Vi ste na jednom mjestu rekli da ona ima uvek i taj takozvani tihi humor.
Jeste. Zato
da nije to toliko surovo, nije to toliko strašno, upravo zbog toga.
Ne, ona je u svom pisanju je ume da bude vrlo suptilno duhovita i to se recimo vidi u toj priči gde se bacaju te stvari preko zida, da taj čovek dolazi očaja, ne zna šta da radi više. Ali mislim ono
svaka
što,
u stvari priča za sebe.
Jeste, ali zanimljivo je da se knjiga zove, ne zove se po jednoj priči, nego otprilike naslov je aktivan, naslov Sedam praznih kuća, sedam u stvari nam ukazuje da su to sedam priča koje povezuje ta vrsta praznina doma, kuća, ne toliko fizički kao zgrada, koliko kao dom, kao neko mesto na kojem čovek trebalo bi da se osjeća sigurno, a osjeća se u stvari užasnuto i pod jednom permanentnom pretnjom svakodnevice.
Možda kažemo da je ona studirala filmsku yes. školu i upravo to se osjeća u tim njenim pričama. To smo već jedan put kad smo predstavili prvu knjigu pomenuli, film treba da bude dobar, da vam drži pažnju. Eto, yes. Upravo je to sa njenim pričama. Ona vam drže pažnju do kraja.
Da, ona je radila dosta na filmskom scenariju, učila je taj zanat lake ruke, tako da vi kad čitate njene knjige imate onu Hemingwayjsku iluziju da svako ko zna 100 reči može da napiše književno delo. Nije to, to nisu nikakve barokne egzibicije koje su vrlo česte i kod mnogih velikih latinoameričkih pisaca. To je praktično proza bez epiteta koja nas na momente podsjeća na Lori Moore, recimo, koju Samantha veoma ceni, veoma dobro poznaje. I možda je to čak ta njena nemačka, parče nemačke krvi disciplinovane da se ne prepusti nekom neobuzdanom poletanju. Kod nje je sve to dobro utegnuto i zauzdano i zbog toga je to deluje kao jedan dobar paket u kojem nema šta da se doda i da se oduzme. Mislim da se također da je dobro reći da se ovom knjigom ona možda vraća onom svom pojmu ishodište nemira, s tim što je ovdje jasno da je ishodište nemira u stvari sopstvena kuća.
Pa da, to u stvari u tim praznim kućama takozvanim, koje naseljavaju likovi koji upadaju u neke strahote ili otvaraju strahove u sebi, možemo i tako reći. I ključne možda reči su i život i smrt, usamljenost, ljubav, sve su to reči koje možemo protumačiti ove priče o kojima smo govorili.
Da, ali nepisane velikim slovima. To je sve onako kao uzgred ispričano, kao eto što može da se desi bilo kome od nas, bilo koga dana. Tako da, utešno je saznanje da je Samantha još uvijek mlad pisac i da ćemo sigurno vidjeti još mnogo različitih iznenađujućih knjiga. Jasno je potpuno da je ona ima svoj narativni svet, da ona već ima svoj pečat, da se jasno prepoznaju njena proza, ali da knjige, iako se bavi sličnim temama, možda knjige ne deluju kao ponavljanje jedne iste poetike jedne iste knjige na kraju krajeva, nego je svaka nova knjiga je donosi izvesno iznenađenje pogotovo posle prve dve knjige priča kad se ustoličila kao autor koji je danas preveden na 30 jezika. Očigledno je da su sledeće knjige nova istraživanja. Ona u svakom slučaju neće prestati da eksperimentiše ni od ovih pisaca koji idu na sigurno, na pobedu, na poene. Ona isključivo ide na nokaut.
Jedna aktualna vest, knjiga Ptice ustimaš Savante Šveblin, koja se na srpskom jeziku pojavila 2015. godine, našla se u užem izboru za međunarodnu Bukerovu nagradu u konkurenciji sa još 12 autora. Najuži izbor od 6 knjiga biće objavljen danas 9. aprila, a pobednik 21. maja ove godine.
Mit jeder Welle kam ein Traum, Träume gehen vorüber, dein Brett ist verstaubt, deine Zweifel schäumen über, hast ein Leben lang gewartet, hast gehofft, dass es sie gibt, hast den Glauben fast verloren, hast dich nicht vom Fleck bewegt, jetzt kommen sie langsam auf dich zu, das Wasser schlägt dir ins Gesicht. Schon taub, ist Salz in deinen Augen, zwischen Tränen und Staub, fällt es schwer noch dran zu glauben, du hast dein Leben lang gewartet, hast die Wellen nie gezählt, es ist alles nicht gewollt, es ist viel zu schnell gelebt, jetzt kommen sie langsam auf dich zu, das Wasser schlägt dir ins Gesicht.
Sada govorimo o dve knjige koje su upravo stigle u beogradske knjižare. Prve svega o kultnoj knjizi poljskog pisca Ryszarda Kapuścińskog Car sa urednicom u izdavačkoj kući Samizdat B92 Lidijom Kusovac razgovaramo o ovom delu.
Ovo je zaista kultna knjiga, ovo je knjiga koja je proslavila Kapuścińskog. Knjiga je prevedena na preko 30 jezika i mnogi kritičari je smatraju genijalnim delom. To zaista jeste apsolutno njegova najbolja knjiga. Knjiga koja zapravo ima trajnu književnu vrednost i moram da kažem, nažalost, uvek aktuelna zbog svoje teme. Dakle, on je napisao Cara, kao što je i uvek radio, pošto je neposredno bio u zemlji, boravio je u Etiopiji i neposredno se susreo sa tom temom. Dakle, pisao je Cara iz sopstvenog iskustva. Međutim, vrlo je zanimljivo što je knjiga napisana na taj jedan neobičan način koji njega takođe proslavio. On je novinar, reporter, eseista, filozof, ali on je pre svega pisao reportaže koje su mnogi nazivali reportažama romanima ili romanima reportažama. On je zapravo uveo jednu novu književnu vrstu, neobičnu,
jednu mešavinu dokumentaristike, znači pravog novinarskog stila pisanja reportaže i beletristike. I ova knjiga se povremeno čita zaista kao da je roman. Ona je stilski na nekim mestima napisana kao roman, ali ona apsolutno počiva na činjenicama. Zašto ona čitaocu ostavlja utisak romana? Zato što je Kapuščinski, zapravo pišući o Hajlu Selasiju i njegovoj vladavini, o toj užasnoj jednoj diktaturi, autokratiji, zapravo nije Hajla Selasija stavio u centar knjige, on nije glavni junak njegove knjige. Glavni junaci njegove knjige su ljudi koji su radili sa njim. To su njegove sluge, podanici, tako je, službenici koji su radili u okviru te njegove vlasti. Oni pričaju o njemu, način na koji su oni njemu pričali i to kako je on to transformisao u tekst zapravo i jeste način i stil pisanja romana. I to je zaista fascinantno, izuzetno je zanimljiva knjiga, znači svi su podaci dokumentarni, ali ona se čita kao roman.
I ta univerzalnost priče, koja se može i posle toliko godina na kraju da primeni u mnogim, mnogim državama i sistemima.
Apsolutno, da. Zapravo njegova ideja jeste, kad je ušao u tu temu, njegova ideja jeste bila da pokaže kako je autoritarna vlast, diktatorska vlast, zapravo u svojoj suštini, u svojoj pojavnosti uvek ista. U svakoj zemlji, dešavalo se to u Etiopiji, u Americi, na Balkanu, uvek je to jedan isti, strahovito dobro prepoznatljiv model koji, nažalost, možete da prepoznate i u savremeno doba i u prošlosti. Tako da je ova njegova knjiga zaista ima trajnu i dokumentarističku i književnu vrednost. Ponekad čak je ona na granici crnog humora. Koliko vama se čini da su
absurdno to nešto.
Iskarikirane ličnosti, one nisu iskarikirane, one su samo dovedene do apsurda, ali sve je dokument i sve je činjenica.
Kwaniya chibunzonza bunzonzele se akwaniya chibunsega bunsele unitila kwaniya chibuntila bunjidi dilo ka unituna kwaniya samubeka kunjinga mame jambonini na mema mame 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 Bonini na me mame 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 unitila kwaniya unitila bunjiji unituna kwaniya Jibunzuna bunzuni Kabu ni kwenda kwaniya Samubeka kunzini
Mame Jambo nini na mema Mame 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 Jambo nini na mema Mame 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 mame
Rara, 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 pa, pa, pa
Dingana dinga ya mutonda bibaza ba ya pan mailanko keta au meni popena samutingana dinga ya mutonda bibaza ba ya pan mailanko keta
Šta sam hteo da kažem japanskoj pesnikinji Kazuko Shireishi o trešnjama? Gospođo Kazuko, sigurno bih vam rekao, srce mi zalupa kao praher kad se setim trešanja koje su hrpimice padale na moj grad. Oslobađajući svoje uransko meso od koštica, a brda našeg mesa od kostiju.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Duška Novakovića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu u subotu 20. aprila u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Emisija Čitač i dalje govorimo o najnovijim naslovima. John Maxwell Kuci i knjiga priča, o kojoj će nam nešto više reći urednica Lidija Kusovac, a izdavač je Samizdat B92.
Nova knjiga Kucijeva staklena klanica je zapravo neobična knjiga. Ona je nastala iz celog niza priča koje su objavljivane između 2000. i 2017. godine, međutim nikad nisu objavljene u knjizi. Znači, one su zapravo u knjizi grupisane nedavno i objavljene originalno na engleskom jeziku. Ono što je zanimljivo za čitaoce koji vole Kucija, a svakako ih ima mnogo u Srbiji, samo da podsjetim one koji možda ne znaju ili nisu sigurni ko je Kuci. Kuci je dobitnik Nobelove nagrade. On je dobio Nobelovu nagradu za književnost 2004. godine i dobitnik je dve Bookerove nagrade za knjigu Sramota, koju smo također mi izdali, i za knjigu Život i vremena Michaela K. Koliko ja znam, on je još uvek jedini dvostruki dobitnik Bookerove nagrade, jer se Bookerova nagrada dodeljuje samo jednom piscu za života. Dakle, to je apsolutno izuzetak. Toliko su dobri ti romani bili da nisu mogli da izbegnu da mu daju i drugi put Bookerovu nagradu. Dakle, ova knjiga je sastavljena od priča, a ono što je važno da podsjetim čitaoce koji su čitali njegove knjige, ovo jeste na neki način nastavak njegove sage o Elizabeth Costello. Elizabeth Costello, njegova omiljena junakinja, zapravo njegov alter ego, on kroz Elizabeth Costello zapravo govori njegovo ja. Ono što je zanimljivo onima koji su čitali knjigu Elizabeth Costello jeste što je on zapravo prema svom alter egu gotovo i surov. Izuzetno je autoironičan, na poseban način duhovit, intelektualan. Tako da se to nastavlja i u ovoj knjizi. Iako su priče raznorodne i sve teme su zapravo, kao i u svakoj priči, to su eto, novele, iz svake je mogao da nastane roman. Teme su različite, ali Elizabeth Costello i njen duh provejava kroz celu knjigu. Ta ključna priča u ovoj knjizi, koja se zove Staklena klanica, jeste zapravo priča koja je nastavak sage o Elizabeth Costello. Moram da napomenem, to je zanimljivo, Kuci je tražio da se za srpsko tržište ova knjiga zove Staklena klanica i druge priče, baš po toj priči, a tamo gde je objavljena, objavljena je u drugim državama i na drugim jezicima pod nazivom Moralne priče, odnosno Poučne priče i druge priče. Tako da se ona sastoji zapravo iz dva dela i u našoj knjizi iz dela Moralne priče, odnosno Poučne priče i druge priče. Meni je bilo izuzetno drago što je on za srpsko tržište baš ovaj naslov tražio, zato što ta priča jeste ključna, jeste noseća i najviše govori o njemu. Da sada ne pominjem teme ostalih priča, ali za ovu priču je zanimljivo, osim što kroz Elizabeth Costello apsolutno progovara on, mnogi čitaoci znaju da je on vegetarijanac i to se u ovoj priči najbolje osjeća. Priča se zove Staklena klanica zato što njegova junakinja ima ideju da je zbog surovosti prema životinjama najbolje napraviti klanicu koja je potpuno od stakla, postaviti je negde u centar grada, da ljudi koji prolaze mogu da vide kako izgleda jeziva surovost prema životinjama koje mi posle jedemo bez ikakve primisli o tome kako su one stradale. Čitalac će u knjizi naći, osim divnih misli o životinjama, o tome da li, polemike o tome da li imaju ili nemaju dušu i da li ostavljaju trag na ovome svetu kao ljudi, naći će misli o lepoti samoće i jedan vrlo suptilan i zapravo nekad na granici tajanstvenog tekst koji je, dakle, u pravom svetlu pravi kuci. Neverovatno majstorstvo i prefinjenost u pisanju krasi ovu knjigu. Dakle, svako ko voli Kucija, a i neko ko ga nije čitao, sigurno će biti oduševljen knjigom. Još jedna zanimljivost koja je vezana za ovu knjigu, u ovoj knjizi se nalazi priča koja se zove On i njegov čovek. I čitalac će prepoznati kad bude čitao ovu priču ko je on, a ko je njegov čovek. On je naravno Kuci, vidjet ćete ko je njegov čovek. Ono što je zanimljivo i ono što je Kuci u pravom i punom svetlu jeste da je on ovu priču pročitao na dodeli Nobelove nagrade umjesto zahvalnice. Znači, on se odlučio zapravo da pročita nešto što je neka vrsta njegovog literarnog identiteta. Tako da će biti izuzetno zanimljivo čitaocima da pročitaju i to.
One day I'll grow up, I'll be a beautiful woman. One day I'll grow up, I'll be a beautiful girl. One day I'll grow up, I'll be a beautiful woman. One day I'll grow up, I'll be a beautiful girl. But for today, I am a child. For today, I am a boy. For today, I am a child. For today, I am a boy. One day I'll grow up, I feel the power in me. One day I'll grow up, of this I'm sure. One day I'll grow up, I'll know whom within me. One day I'll grow up, feel it full and pure. But for today, I'm a child. For today, I am a boy. For today, today I am a boy. For today I am a child. For today I am a boy. For today I am a child.
Prevodilac i urednica u izdavačkoj kući Radni sto, Bojana Denić, u martu je boravila u kući za pisce kraj Berlina. Kakav je osjećaj da provedete neko vreme u kući u kojoj su poznate imena svetske književnosti već boravila, a onda na sajmu knjiga u Leipcigu Bojana govorila na panelu o prevođenju? O svemu tome za misiju Čitač govori Bojana Denić.
Reč je o programu, Toledo programu Robert Bosch fondacije, čiji sam stipendista bila, zajedno sa podrškom Nemačkog udruženja prevodilaca i Literarisches Kolloquium Berlina, književnog kolokvijuma Berlin, u kojem sam to vreme i provela, a u nalogu ili sa nalogom, sad naravno da citiram Heinera Millera i njegovu poznatu dramu, isto imenu, da prevedem njegovu knjigu Nema dovoljno za sve, priređeni tekstovi Heinera Millera o kapitalizmu. O čemu je reč? Teoretičari književnosti i naučnici su se našli da ponovo pročitaju dela Heinera Millera i da prosto vide šta sa tim važnim materijalom da rade u 21. veku. Tako da su napravili tu fantastičnu knjigu Nema dovoljno za sve, u kojoj su njegovu, to je svojevrsna, antologijski svojevrsni pregled u pitanju, pa su prozu njegovu, dramske tekstove i poeziju podelili u 4-5 kategorija: kapitalizam, kritika kapitalizma, jezik, rat, religija i telo. Te tako, eto, na tome sam u književnom kolokvijumu Berlin radila. To je inače kuća koja je izuzetno važna za književnu scenu ne samo Berlina, već i čitave Nemačke.
Ko je se boravio u toj kući? Da kažemo, poznati pisac.
Tako je. Pored toga što su se, na primjer, što je grupa 47 imala jedno od prvih svojih susreta i zasedanja baš u toj kući, Ana Zegers je, na primjer, zanimljivo, na putu iz egzila u Meksiku, kao onome što će biti i postati Nemačka demokratska republika, boravila u toj kući koja tada nije imala status koji sad ima. Tada se zvala Hotel Casino, mislim, potpuno je već književno-filmska priča. Dakle, Ana Zegers se tu boravila i između mnogih, naravno, drugih pisaca boravili su pisci koje sam imala čast, sreću i zadovoljstvo da prevodim. Dakle, Thomas Bernhard, Wolfgang Hilbig.
Ali vrlo naravno vaši pisci koji su se našli u toj prostoru, poput na prve Heine Miller, da.
Tako je, tako je. To je institucija koja je profilisana ka podršci piscima i prevodiocima, što na početku karijere, što naravno, dakle, kad nije početak karijere u pitanju. Te tako, susret sajmu knjiga u Leipzigu, koji je ove godine bio 21. do 24. marta, dešavala se i desila se konferencija, odnosno međunarodni susret prevodilaca savremene nemačke književnosti, pa sam eto tako imala prilike da učestvujem i na toj konferenciji, na tom programu, da predstavim, na primer, Wolfganga Hilbiga, knjigu San pravednika, i da malo o Wolfgangu Hilbigu ispričam kolegama, a susret je zaista bio veliki, preko 40 prevodilaca je bilo prisutno od Južne Amerike, Mongolije, Afrike, Egipta, Evrope, Azije, Tajlanda. Divna jedna heterogena grupa koja je, naravno, svi prevode, dakle, od krimi romana do preko
klasika,
tako i savremene književnosti, tako da i sa različitim iskustvima, ali je ta razmena je bila izuzetno uzbudljiva, pa je tako u okviru tih susreta i te konferencije na sajmu knjiga u Leipcigu je bio panel diskusije na temu prevođenja, pa su me pozvali da učestvujem i na tom panelu zajedno sa kolegama iz Mongolije, Egipta i Južne Amerike, i govorilo se o, naravno, profesionalnom, društvenom i političkom kontekstu prevođenja. Eto tako, u Leipcigu, da vam kažem,
bila četiri mnogo događaja, tamo li ste išla neke? Da.
Tako je, u četiri hale i ta četiri dana, mislim da sam pročitala negde podatak da je preko 3000 programa održano. Dakle, svi izlagači na sajmu, ne računjujući ove centralne hale u kojima se dešavaju jednočasovni programi, debate, razgovori, intervjui, što onda prenose mnoge televizije i radio stanice. Svi izlagači na svojim štandovima na svakih pola sata imaju po program. Nešto slično su je Krokodil u saradnji sa Goethevom institutom i ambasadom kad je Nemačka bila gost te godine na sajmu knjigu u Beogradu. Od tih formata je, dakle, su
prvo
tako je. Pa tako je zanimljivo bilo. Ja sam naravno bila na...
Vi ste gledali, slušali stvari deo izlaganja ili nastupa Marcela Bajera i Jochena Schmidta.
Tako je. Marcel Bajer je razgovarao sa Dirsom Grünbeinom. To je naravno meni bilo izuzetno uzbudljivo. Tematsko težište tog programa, te celine programske, je bio dijalog, odnosno godine promena od 1989. pa nekoliko godina unapred, naravno, a u susret sad 30-godišnjici pada zida. To je bio dijalog na liniji zapadna Nemačka, istočna Nemačka i tako dalje, kroz fantastične perspektive jezičke, lingvističke, filozofske. Bilo je izuzetno uzbudljivo i pored toga bila sam, naravno uspela sam za radni sto svoje rasporede da ispunim, da se vidim sa urednicima i agentima za prava mnogih izdavačkih kuća, a onda sam naravno bila na, šta sam u ta dva dana mogla i da izaberem, biografiju Roze Luksemburg, predstavljanje novog romana Jochena Schmidta, Nalog za Ota Kvanta i Štefana Haima. Štefan Haim za koji dan puni 75 godina, ovako veliki jubilej i biografski i književni, tako da puno se ovih dana o Kristofu Hainu u nemačkim medijima govori, prave se intervju i emisije, osvrt, dakle, ponovo politika, istorija, njegovo prisustvo u pozorištu, njegovo prisustvo u književnosti, tako da, eto, u susret jednom velikom jubileju.
Nisam rekla da Marcel Bajer je prevođen kod nas u izdanju Geopoetike,
tako je.
Ali da se vratim na rezidenciju, znači, Heiner Miller boravio je u tom prostoru da ste vi imali i tu postoji fotografija na zidovima, koliko ste mi rekli u razgovoru.
Tako je, postoji Renate von Mangold, sad ima naravno podršku Tobiasa Bema, prate naravno sve goste kuće, tako da postoji jedna stalna postavka fotografije na kojima su onda Heiner Miller i Wolfgang Hilbig, ali i Elias Canetti, i Ingeborg Bachmann, i Max Frisch, i Dürrenmatt, i da vam kažem, dakle, nema ko nije bio. Možda je važno i zanimljivo pomenuti da je ono što mi danas poznajemo kao format te književne večeri, dakle, svojevrsnog intervjua sa piscem, s pisateljicom, u prisustvu publike, je u stvari nekako u književnom kolokvijumu Berlin i počelo u tom formatu, tako da su među prvim intervjuima koji su se u toj instituciji kući dogodili u prisustvu publike su baš bili, na primjer, John Dos Passos, Ingeborg Bachmann. I naravno, dosta od toga je moguće, pošto se književni kolokvijum Berlin, osim, dakle, podrške piscima i prevodiocima, bavi književnim programima u više segmenata. Jedan od tih segmenata je i arhiviranje tog materijala, tako da postoji velika arhiva u kojoj je danas na sajtu dichterlesen.net moguće poslušati
original
more, povore, tako je.
Thank you.
emisiju čitač ostvarili Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.
That our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn, and dancing to the end of.